Prediker vanmôre is professor Henny van der Westhuizen. Baie welkom professor. Gemeente staan asseblief tot na die lofsang. Ons toetrede lied is gesang 168 vers 1 tot 3. Lig en u waarheid, laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, o Heere, Heere. Genade vir u en vrede van God onze Vader en van die Heere Jezus Christus deur die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy steen gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 146 vers 1 en 3 toesies beruiming.
Thank you.
Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing tot Psalm 119 vers 14 TT toe te beruiming en bly staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Bely ons geloof saam in die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 508 vers 1 waarna u weer kan sit. Thank you.
Broeders en susters, aangesien dit ook voorbereidingsdienst is van die gemeente, lees ons en luister ons nou eerst na die gedeelte van die nagmaalformulier wat vir die voorbereiding bedoel is. Ten eerste moet ons elkeen nadink oor ons sonde en verlorenheid, sodat ons kan besef hoe verachtelik ons voor God is en dat ons voor God moet ons verootmoedig. Die toorn van God teen die sonde is immers so groot, dat hy dit in sy geliefde Seun Jesus Christus met die verskriklike en verachtelike kruisdood gestraf het, eerder as om dit ongestraf te laat bly. Ten tweede moet ons elkeen vir onszelf duidelijkheid kry, of ons die vaste versekering van God glo, dat al ons sondes slechts op grond van die lyde en dood van Jesus Christus vergewe is. Verder of ons glo dat die vryspraak wat Christus vir ons bewerkstellig het, so volkome deur God aan ons geskenk is, asof ons self vir al ons sondes betaal en ons saak met God reggemaak het. Ten derde moet ons elkeen onszelf eerlijk afvra of ons van nou af hiervoor aan God dankbaarheid gaan bewys. En dit in ons hele lewe sal openbaar deur oprecht voor hom te lewe. Verder of ons eerlijk die vyandskap, haat en nyd uit die weg sal ruim en een ernstige voorneme het om voortaan in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. God sal almal met so'n gesindheid en houding in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy Seun Jesus Christus aanvaar. Daarteenoor sal diegene wat nie hierdie gesindheid en voorneme by hulle self vind nie, die oordeel van God oor hulle bring, as hulle aan die nagmaal deelneem. Daarom wil ons dan ook, in ooreenstemming met die bevel van Christus en die apostel Paulus, almal wat die volgende sondes doen, waarsku om nie aan die nagmaal van die Here deel te neem nie, en aan hulle verkondig dat hulle buiten die ryk van Christus verkeer. Ons praat van mense wat aan ander gode as die een ware God glo, mense wat afgestorven is, engele of ander skepsele aanroep en dinge om hulp en bystand vra, waar sê hy, wat diere, mense of dinge sogenaamd besweer, en almal wat daaraan glo, almal wat God sy woord en die heilige sakramente verag, as ook almal wat teen God laster, voorts almal wat skeuring in die kerk en revolusie teen die staat wil veroorsaak, almal wat myn eed pleeg en almal wat die gesag van hulle ouers, meerderes en owerhede misken. Hierby ook alle moordenaars, bakleiers, ruziemakers en die wat in haat en nyd teenoor hulle naaste lewe. Laastens ook hulle wat egbreuk pleeg, die huwelik misken en onsedelik lewe, ook dronkaards, diewe, uitbuiters en rowers, dobbelaars, hebzuchtiges, en almal wat een dergelike afstootlike lewe lei. Hierdie mense moet solank hulle in sulke sondes volhard, hulle van die gebruik van die nagmaal weerhou, sodat die oordeel en ewige straf van God oor hulle nie nog zwaarder word nie. Christus het immers sy nagmaal ingestel vir die wat in hom glo. Maar geliefdes en Here, hierdie dinge word nie aan ons voorgehou om die gelowiges, wat reeds diep bewus van hulle sondes is, die vrymoedigheid te ontneem om aan die tafel van die Here aan te sit, asof slechts die wat sonder enige sonde is, daaraan deel mag hê nie. Ons kom toch nie na die tafel toe om daarmee te kenne te gee dat ons uit onszelf volmaak en sonder sonde is en daarom die ewige lewe het nie. Inteendeel, deur dat ons die lewe nie by onszelf soek nie, maar in Christus bely ons juist dat ons onvolmaak en vanweer ons sonde aan die dood onderworpe is. Dit is so dat ons nog baie gebreke en rede tot kommer in onszelf vind. Soos bijvoorbeeld dat daar baie aan ons geloof tekortskiet, dat ons God nie met so'n ywer dien as wat ons aan hom verskuldig is nie, en dat ons dagelijks teen die swakheid van ons geloof en die drifte van ons sondige natuur moet stry. Maar omdat ons deur die genade van die Heilige Gees oor sulke gebreke innig en opreg berou het en met alle macht teen ons ongeloofers weerstand wil bied en van harte begeer om volgens al die gebooie van God te lewe, kan ons daarom volkomen seker wees dat niks ons van die tafel van die Here kan weerhou nie. Ja, geen sonde of swakheid waarteen ons tot dusver nog die stryd verloor het, kan verhinder dat God in genade ons aanneem en ons waardig maak om van hierdie voedsel en drank te geniet nie. Tot hiertoe die voorbereidingsformulier. Kom ons sing Psalm 15, die eerste strofe van T.T. Kloete. Wie laat u in u woonplek ingaan, Heer? U berg is heilig, wie mag daar verkeer? Hy wat hom onberispelik gedra, hy het die reg om toegang, Heer, te vra. Psalm 15, eerste strofe. Skriflesing is uit die Ou Testament, Genesis 35, van vers 1 tot vers 8, en dan het Openbaring in die Nieuwe Testament, hoofstuk 21, vers 1 tot 4. Genesis 35, vers 1 tot 8. God het vir Jakob gesê, maak jou klaar, en ga na Bethel toe en bly daar. Bou vir my daar een altaar. Ek is die God wat daar aan jou verskyn het, toe jy vir jou broer Esau gevlug het. Toe sê Jakob vir sy hele huis en vir almal by hom, haal uit al die afgodsbeelde wat by julle is. Reinig julle, en trek ander kleren aan. Ons moet klaarmaak en Bethel toe gaan. Daar moet ek een altaar gaan bou vir die God wat my gebed verhoor het, toe ek in die moeilikheid was, en wat by my was waar ek ook al gegaan het. Hulle het toe al die afgodsbeelde in hulle besit vir Jakob gegee, en ook hulle oorringe. Hy het het onder die grond, onder die groot boom, by Sichem begrawe. Toe Jakob hulle wegtrek, het God die mense van die stede en daar die omgeving so bang gemaak vir Jakob en sy seuns, dat hulle nie agtervolg is nie. Jakob en al die mense by hom het by Lus aangekom. Dit is die Lus wat aan Kanaan geleë is, nou bekend as Bethel. Hy het daar een altaar gebou en die plek El Bethel genoem, want God het daar aan hom verskyn toe hy vir sy broer Esau gevlug het. Deborah, die vrou aan wie Rebekka as kind gedrink het, het daar gesterf. En hulle het haar begrawe onder die groot boom na by Bethel. En hulle het dit huilboom genoem. Ons lees tot sover uit die Ou Testament. Ons tekst is vooral hierdie laaste woorde van Genesis 35 vers 8, die C-gedeelte. En hulle het dit huilboom genoem. Ons skrifleesing uit die Nieuwe Testament, Openbaring 21 vers 1 tot 4. Toe het ek een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwijn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nieuwe Jeruzalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeger het verbygegaan. Hier eindig die skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit glo. Ons tekst dan is Genesis 35 vers 8, die C-gedeelte, die derde gedeelte. Hulle het dit die eikeboom van gehuil genoem. Die verskillende vertalings, broeders en susters, het die een ou vertaling sê en hulle die boom van geween genoem. Die ander sê dit is die eikeboom wat hulle die boom van gehuil genoem het. En die vertaling wat ons in die skriflesing gelees het sê en hulle dit huilboom genoem. Die boom by die wat die groot boom is. Ander vertalings het ook hier aangedui dat het 'n eikeboom is. En daar is 'n besondere rede waarom die ander vertalings dit so het uit die oorspronklike. Want in hierdie gedeelte is daar eintlik van twee bome sprake. Die een is waar die goedere begrawe is wat Jakob ingevorder het. Ons kom nou daarby. En dit is een terpentijnboom. En dit het een ander betekenis as een eikeboom. Ongelukkig het al die vertalings nou hierdie name nie, en die terpentijnboom en eikeboom ontbreek by die nietste vertalings. Maar ook waarom hierdie boom waar Deborah begrawe is, een eikeboom was, een groot eikeboom was, wat die boom, wat huilboom genoem is, het een betekenis. Maar ek wil graag vanmorgen begin deur vir u te sê dat een fabel is eintlik een taalkundige stylfiguur. En ons sal nou dink, die Bybel ken nie een fabel, ken nie fabels nie, het nie mythologie nie, en het nie Maar die Bijbel is geskryf in die kultuur van daardie tyd toe die skrywer geskryf het. En nou kry ons in die Bijbel ook een fabel, en ek wil kortliks net as een voorbeeld daarna verwys, sonder om dit uit te lê. Dan wil ek een tweede fabel noem, wat die groot hervormer Martin Luther genoem het. En ek wil dit ook nie uitlê nie, maar net kortliks as een voorbeeld noem. En dan wil ek na een derde fabel verwys, wat in een boekie geskrywe is. Daaroor sal ons dan ook een boekie breer handel. En dan, in die vierde plek, kan een mens sê, is ons tekstvers nie eindelijk een fabel nie, dit is werkelijk so gebeur, dit is geskiedenis. Maar die betekenis daarvan kan in een fabelvorm verder uitgelê en uitgebrei word. Kom, ek noem dan die vier fabels net weer. Die eerste fabel kan ons lees in Rigters hoofstuk 9 in die Oude Testament. Dit is die tyd wat Israel graag een koning wou hê. En ons gaan nie nou op hierdie begeerte in en die sondigheid daarvan en so meer nie. Maar toe word die fabel geskrywe, vertel en geskrywe in Rigters 9, dat die bome, want die fabel is altyd bome of diere, wat in besondere betekenis het in verband met mense. Dit is een fabel. En die fabel van Rigters 9 is die fabel oor die bome koning. Die bome wou een koning hê. Toe kom die bome allemaal by mekaar om een koning te kies. En die eerste keuse is die sê nou maar een olijfboom. En die olijfboom sê nee, my olijfolie is baie kostbaar, ek kan dit nie opgee om koning oor julle te wees nie. My olijfolie word gebruik vir brandstof, vir olijflampies, olijfolie lampies, later van tyd selfs in die lampe van die tempel in Jerusalem. En my olijfolie is genesend van aard, dit, ek kan nie dit opgee nie. Toe vraag hulle vir die wingerdstok, hy moet koning wees oor die bome en oor die natuur. Toe sê die wingerdstok, nee, my heerlike vrugte, die druiwetrosse, ek kan dit toch nie opgee om koning te wees nie. En die heerlike drank wat gemaakt word van my druiwesap, ek kan dit nie opgee nie. Nee, toe gaan hulle na die derde boom, die vyeboom. En die vyeboom sê ook, nee, my soet en heerlike vrugte kan ek nie opgee om koning te wees nie. Toe het die doringboom gekom en gesê, goed, ek sal koning wees oor julle. Dan kan die voels op my takke kom sit en die diere kan in my skade weer kom staan. Een fabel in die Bijbel, Rigters 9, met die betekenis waarop ons nou nie ingaan nie. Die tweede fabel is die van Martin Luther. Hy het een missief gestuur na Paus Leo die Tiende. Ons het nou vandag in ons dames een nieuwe paus van die Roomse kerk van gehoor as Paus die Veertiende. Nou in Martin Luther's tyd was het Paus Leo die Tiende. Vandag Paus Leo die Veertiende. Nou, aan Paus Leo die Tiende, die tyd van die hervorming, het Martin Luther een boekie, of een missief, soos ek sê, gestuur, die vryheid van een Christen mens. En in daar die boekie skrywe hy die fabel. En hy noem dit ook, hy noem dit dan ook een fabel, van die hond, wat een stuk vleis in sy bek het, en dan by een pan water kom. En as die hond een bykie water wil drink, dan sien hy as hy buk die weerkaatsing van die vleis daar in die pan, en hy dink dit is nog een stuk vleis, en hy hap daarna. En toe verloor hy die vleis uit sy mond, en ook die skade weer in die pan water. So sê Luther, is dit met die gelovige, wat reken die geloof, is die genoeg nie, om jou te red nie, om jou salig te maak. Jy moet ook goeie werke, jy moet ook daai stuk vleis wat daar weerkaat word, jou goeie werke moet jy ook kry. Daar hap jy na die goeie werke, en dan verloor jy jou geloof en die goeie werke, dan jy niks. Die derde fabel, waarna ek wil verwijs, is in een boekie. Nou wonder ek, of u nog kan onthou, wat was die eerste boekie wat u gelees het? Ek bedoel nou nie die eerste schoolboekie nie, waar u geleer lees het nie, maar die eerste boekie, en het u dat nog die boekie? Hoe lang het u nou al die boekie, en ken u nog die boekie se inhoud? Lees u nog? Ek verwijs nou na een boekie, dit is my eerste boekie, wat ek gelees het, wat nou nog in my besit is, so min of meer 80 jaar het ek die boekie. En die boekie se naam is Willie die Goeie Kat. En dit is ook een fabel. Die ma-kat sit in brei, en die pa-kat sit ook daar ergens. En toe kom hulle seentjie Willie in die vertrek in, en hy kondig aan, hy wil graag die wereld ingaan, en gaan goed doen. En so is hy toe uit die wereld in, en hy kom by een bos, symbool van die wereld. En by die bos staan daar een borkie, huilbos. Onthou ons tekstvers is huilboom. En hy het toe hierdie huilbos ingegaan. En elke dier wat huil oor dit of dat, die slang wat in die sand moet rondseil, en die haasie wat gevang word deur die jakkals, en al die diere het een of ander klagte, en Willie het gehelp dat dit reggestel word. En toe hy die bos uitgaan, te staan daar een borkie. Lachbos. Toe die wereld verander van huilbos na lachbos. En dit is wat ons tekst, die vierde werkelijkheid, maar wat as een fabel formatief kan aangepas word met een betekenis vir ons mense, vir ons as gelowiges. Huilbos. Huilbos, huilboom, omdat die boom is waar Deborah begrawe is. En Deborah was een groot vrou geweest. Sy het een belangrike status gehad. Deborah was een matriarg geweest. Deborah was in daardie stadium, kan ons sê, die onofficiële vrouwelike leier van die kerk van die Oud Testament geweest. Ken jy hierdie Deborah? Nie Deborah die profetes nie, van wie ons baie lees in die Bybel, en wat baie mense van weet nie. Hierdie Deborah. Hierdie Deborah was in die stadium, toe sy gesterf het, een baie ou vrou al geweest. Sy was die moeder geweest. Daardie tyd was het so as een vooraanstaande dame een kind in die wereld gebring het. Dan soog die kind na alle waarschijnlijkheid nie aan haar nie, maar alle kinders is geborsvoed. Maar so vooraanstaande dame kry een soogmoeder waaraan haar babiekie dan druk. En so was Rebekka, die latere vrou van Isaac, in die tyd van ons skriflesing van die Oud Testament, was Rebekka die vrou van Isaac. Nou Rebekka, toe sy gebore is, was haar soogmoeder hierdie Deborah. Deborah beteken jeningbui. En as ons hierdie Deborah se lewe een bietjie nagaan, sien ons, sy het jening voorsien vir die kerk van die Oud Testament. Jening met haar persoonlikheid, met haar optrede, met haar doel. Sy was die, nie net die soogmoeder van Rebekka nie, maar dan ook die verzorgster, die opvoedster, die helper van Rebekka. En sy het gebleid toe Rebekka al een jong meisje was, en toe Rebekka al getrouwd is, en by Rebekka al gebleid, en Isaac is nou al so oud, hy is blind, hy kan nie eers meer sien, is dit Esau of is dit Jacob wat na hom toe kom nie. Hierdie Deborah het al hierdie leed en leiding deurgemaak ook van die twee broers wat so hatig op mekaar is en wat stryd met mekaar het. En nie onthou hoe dat Esau een keer gekom het bitter moeg van die veld af, want hy was een veldmens geweest en honger geweest En Jakob het daar 'n pot lensies op gehad, klaargemaak, reg vir ete, en toe verkoop Esau, ja, hulle was 'n tweeling gewees, maar Esau is eerste uit die baarmoeder, en toe Jakob. So Esau het die eersgeboorte reg. Toe verkoop hy sy eersgeboorte reg vir die pot lensies op. En Deborah, hierdie ou vrou wat insig het, het besef, hier is 'n fout, hier is 'n moeilikheid, maar sy het nie die sê om dinge reg te stel nie, wel om advies te gee, dit te sien en te ervaar en te belewe. En nog weer later, toe Isaac graag sy seun wil gee, op die eerste seun, op die eerstgebore seun Esau, en Rebekka dit hoor, het sy mos die slim plannetjie gemaak, en vir Jakob gesê, gaan kraal toe en kry 'n bokkie, 'n jong bokkie, sagte vleis, en ek sal dit berei soos wat jou pa Isaac daarvan hou. En dan trek ons die velletjies van die bokkie oor jou arm, want jou pa kan nie meer sien nie, is oud. Hoe oud moet Deborah dan nie al gewees het nie? En dan sal hy voel, dit is Esau se harige arms. En dan kry jy die seun, my seun, en dit het toe so gebeur. Watter angs het Deborah nie deurgegaan onder daardie leen en daai bedrieëry nie? Want sy was 'n eerlike vrou. Sy was 'n raadgeefster, 'n opvoedster, 'n soogster, en wat nou nog meer, so dat sy in die huis van Rebekka gebly het, en nou al oud, stokoud geword het. En Rebekka sê vir Jakob, toe hulle hoor Esau is van plan om as Isaac dood is, en dit is nie meer ver nie, want Isaac is oud, dan gaan Esau vir Jakob vermoor om wraak te neem oor hierdie eersgeboortereg en die bedrieëry daar rondom. En Rebekka hoor het en sy sê vir haar seun, haar geliefde Jakob, vlug my kind, vlug na my broer toe, daar in Haran. En na rukkie, as jou broer sy toren afgeplat het, en gewyk het en hy vergeet het, dan sal ek jou laat roep, dan kan jy terugkom. So het Jakob gedoen, en hy het na die broer van sy moeder gegaan, na Laban in Haran. En daar het Jakob mos verlief geraak op sy niggie, Rachel. En hy wou met Rachel trou. En hy het naderhand daarom sy aanstaande skoonpa, kan hy mens sê, vir Laban oorgehaal om Rachel vir hom te gee as vrou. Maar dan moet hy 7 jaar werk vir Laban om Rachel te kry. So het die troue plaasgevind. Maar die ander dag môre, toe hulle die komberse oplig en hy vir die eerste keer sy vrou sien saam met wie hy geslaap het, toe is het mos Lea. En die wraak weer in Jakob sy hart. En hy het sy skoonpa gespook, totdat sy skoonpa ingewillig het. Goed, ek gee Rachel ook vir jou, maar dan moet jy nog 7 jaar werk van nou af. En dit het toe gebeur. So het Jakob 20 jaar, nie net 14 jaar nie, maar nadat 20 jaar, deur Laban se wederstrewigheid en skelmstreke. Vir Jakob is sekere stukkie van humor wat ook hierin lê. Jakob die groot bedrieër word nou bietjie bedrieg deur sy skoonpa. Slim van sy baas. En na 20 jaar toe kon Jakob dit nou nie meer uithou nie. Want sy pa, Laban, wat beteken Laban, die woord Laban, die naam Laban beteken witte, ou witte. Hy is ou witte genoem. Maar as jy Laban agterste voorskryf van en af die laat, dat het Nabal. En Nabal beteken dwaas. En dit is wat Laban gedoen het met sy skoonseun Jakob. Hy het dwaas opgetree. Hy het hom benut tot Laban se eie voordeel. Nog en nou al 20 jaar lang. En daarvan het Jakob nou genoeg gehad. Daarom het hy besluit, hy moet teruggaan na sy eie land toe. Maar daar is 'n tweede rede waarom hy hierdie besluit geneem het. En dit is sy swaarkies. Sy twee niggies met wie hy getroud is, Rachel en Lea, sy broers. Hulle het elke dag 'n streep aangedraf na hulle pa Laban toe en vir hom vertel, wat doen Jakob nou? Nou, Jakob was 'n bedrieger geweest. Jy onthou van die stokkies wat hy kerf met wit streepies in, om bondlammertjies te kry. En so boer hy vooruit en word hy 'n ryk man daar in Haran. Maar omdat hierdie skindery van sy swaar by sy pa ook vir hom te veel geword het, is die tweede rede waarom hy besluit om terug te gaan na Kanaan toe, na sy vaderland toe. Maar daar is een derde rede, die belangrike rede, groot rede. Ons lees in Genesis dat die Heere self het vir Jakob gesê, gaan nou terug, gaan Kanaan toe. En daar kom een vierde rede by, in die tyd, besluit Rebekka, dit is lang genoeg, die rukkie wat nou 20 jaar geword het, nee, ek moet nou vir Jakob terugroep. En toe stuur sy 'n afvaardiging om vir hom te gaan sê, kom nou terug. Na 20 jaar het Esau seker al vergeet of dit het afgekoel heeltemal, die haat tussen julle. Kom nou terug. En wie stuur Rebekka om Jakob te gaan haal in Haran? Die vertroueling, die wijse vrou, wat nou al 'n ou vrou is, Deborah. Hy stuur Deborah, maar sy kan sommer te voet gou gehardloop en gaan sê, kom terug nie. Sy moet met 'n kameel ry. En sy gaan nie alleen ry nie, want op die pad is daar leeuws. Daai tyd tot 800 voor Christus was daar nog leeuws in die Jordaan dal gewees. En dit is waardeur sy moet gaan om in Haran te kom. Leeuws, wilde diere, gevaar. Daar moet gevechtsmense saam met haar gaan. Daar moet meer kamele gaan. Seker dat 'n stuk of 10 kamele, 'n hele karavaan kamele is op pad soontoe. Want daar is vijande ook wat hulle kan aanval, buiten die wilde diere. En die honger en die dors op die pad, want weet jy hoe ver is dit? Van Hebron, waar Isaac en Rebekka woon, na Haran, waar Jakob by sy skoonpa Laban is. Hebron is in die suide van Israel, in die suide van Kanaan, in die Negev-woestyn, heel suid is Hebron. En Haran is in die noordweste, ander kant Kanaan, in Syriese gebied. Jy gaan deur die Jordaanrivier en deur die Golan Hoogland om daar te kom. Soos die kraai vlieg, soos hulle sê, min of meer 800 kilometer. Die ouwe Deborah moet op 'n kameel ry. Dit vat dae en weke. So gaan Deborah en sy kom in Haran aan met haar geselskap, kan ons sê. Water en kos vir die pad en al meer. En daar kom hulle nou ooreen dat Jakob en sy twee vrouens, ja, en elke vrou het toe al 'n byvrou aangewys, Silpa en Bila, dis nou al 4 vrouens wat Jakob het, en hy het in daai stadium al 12 kinders, nog net nie 13 nie, want u weet hy 13, 12 seuns gehad, maar daar kort nog een seun, hy is nog nie gebore nie. Rachel het eers geboorte gegee aan Benjamin op die pad, daar in Bethlehem. Maar dit is die 11 seuns en die een dogter Dina. En hulle trek daar weg, terwyl Laban een bykie na sy ander veepost toe is, om te gaan kyk hoe dat die skape geskeer word. Want Jakob weet, as Laban daar is, sal hy een stokkie probeer voorsteek, dat hy nie kan trek nie. So hy pak sy goedjies, hulle pak hulle hele groot geselskap, en hulle trek. En toe Laban by die huis kom, en verneem, Jakob is weg, en sy dochters Lea en Rachel is weg, en hulle, en die byvrouwe is weg, en al sy skape is weg, sy hele boerdere is weg, toe het die toren opgevlam, in Esau, in Laban, en hy het hulle achterna gejaag, met een mag, met een gevechtsmag, om Laban dan, om Jakob dan, om die lewe te bring, en so sy eiendomme terug te bring. En wat nog meer is, hy sien ook sy afgooitjies, sy die huis is weg. Hulle het dit ook gevat, diewe, en dit is erg, want Laban, hulle was heidende gewees daar in Syriese gebied, in Haran. En so kom hulle by Jakob, toe trek Jakob al amper daar, tussen die hoë berge van Gilead, daar in die Golan Hoogland, soos dit vandag genoem word, in die noordooste van die Jordaanrivier. Wat angst het Deborah nie deurgemaak nie. Alreeds toe sy sien, hoe dat die heidene, Rachel het nog iets van die heidensheid, want het sy wat die afgooitjies vat, die terabim, of terafim, die B en die F het in die Hebreeuwse taal oor die loop van die eeuwe gewissel. En dit is weg. En toe sy hoor van die gevechtsgroep wat kom, om nou vir Jakob aan te val, wat angst het die ouwe Deborah nie deurgemaak, want sy is daar, sy trek saam. Maar die Bybel sê, die Heere het in die nacht, het vir Jakob beskerm deur Laban te verbied om selfs een harde woord te spreek teenoor Jakob. So het hy gekom, en hy het wel deursoek van sy eiendom, vir al die terafiem, sy huisgoedjies, en hy onthou die skelmgeit van Rachel, en die kameelsaal het sy dit weggesteek en op die saal gaan sit. Ja, hoekom vat iemand nie en plik haar daar af, en dat kyk hulle daar ook nie, want het is geweldige gevolge by die een wat hy afgoedjies gevind gaan word. Dit kan door die een sy leven wees. Maar Rachel het voorgegee, sy is siek, sy sit op die saal, nie sommer net siek zeker nie, maandstonde, dat sy onrein, niemand mag aan haar vat en van die saal aftrek nie. So het sy die terafiem behou, en so het Laban maar teruggegaan, en het Jakob verder getrek, skaars tussen die klowe in die hoë berge van Gilead. Toe kry hy die tyding, Esau is op pad, en hy kom met 'n leermag, hy het nie vergeet nie. Wraak tussen broers kan lang duur, voordat die Heere ingryp. En hier het die Heere ook weer ingegryp. En hier die aanval van Esau, ja, jy onthou, wat angst het Jakob ook, daar by die rivierkie wat al uit die berge uit afloop na die Jordaan toe, die Jabok rivier aan die ooste kant van die Jordaan, in die nacht geworstel met een man, en sy veeposte, en sy mense groepies laat deurgaan, om Esau te ontmoet. Toe ruk Esau op uit die Seirberge in Edom, met die leermag. Maar ook hier, sê ons, het die Heere ingegryp, en die aanval afgeplat, en Jakob is gespaar. Toe het Jakob hulle deur die Jordaan getrek. En aan die weste kant van die Jordaan het hulle in die landgebied gekom van ou donkie. Ja, en die ouer woord klink nie so platvloers nie. Ou esel dan maar. Dit was sy naam, ou esel. Maar in die Hebreeuws gamoor. Toe kom hy in die land van Gamoor. En Gamoor het 'n seun gehad met die naam van Sichem. En na hom is al die nageslagte van Gamoor die Sichemiete genoem. En hier in die land van Sichem, in die weste kant van die Jordaan, daar het Gamoor sy seun Sichem, hierdie mooi dogtertjie van 14, 15 jaar oud, Dina, gesien en begeer, en haar gekaap, en haar geneem vir hom, en hy wil haar as vrou hê. Daar het oorlog gekom, maar nie sommer so nie. Seuns van ou Jakob, namelijk Simeon en Levi, hulle is twee van die seuns wat Jakob by Lea gehad het, Simeon en Levi. En die dochter Dina is ook een dochter van Jakob by Lea, so dit is hulle eie sister, en hulle het wraak geneem op Sichem, wat hulle sister gekaap het. En die Sichemiete het gesê, kom laat ons vermeng, laat ons maar saam, gee julle dochter vir ons. En ons en julle kan hier woon en ons kan as vriende en nie as vijande nie saamlewe. En toe het Simeon en Levi gesê, goed, ons kan dit doen maar op voorwaarde. Een onbesnedene kan nie met ons dochters trou nie. Dan moet julle allemaal besny word. Al die Sichemitiese mans moet besny word. Hulle sê, goed, ons is gewillig daar. Hulle is besny, en op die derde dag toe die koers die hoogste was en hulle op hulle swakste geleed, het Simeon en Levi en toetseker van die broers ook gehelp toegeslaan, en al wat een Sichemiet is, wat besny is, wat swak is, doodgeslaan. En Dina teruggewen. Wat er angst vir Deborah, hierdie ou wijse vrou, wat dit alles aanskou, dit alles ervaar, die leens wat daar vertel is, hierdie moord wat daar gepleeg is, en toe absorbeer hulle nog die landgebied ook, hulle neem die landgebied in, hulle lê hulle hand op die landgebied, die gemeente is dood, die wederwees word vir hulle geneem, vir die Israeliete, hulle word nou een groep word. En in hierdie tyd, van die angst en van die swaar van Deborah, het Jakob na een tyd die opdrag gekry, hier in Sichem, onthou nou, dit is die gebied waar later Josef vir sy broers die veete hier laat wy in hierdie gebied. Goeie weiveld. Hier het hulle Jakob toe nou geblei. Goeie weiveld. En later het dit 'n groot deel van die Samaritaanse gebied geword. En het van hierdie weduwee seker, wat nie almal opgeneem is in Israel nie, agtergebly. En hierdie bastervolk van die Samaritane tot 'n groot mate bygedra tot die ontstaan van die Samaritane. Maar in hierdie tyd, toe kom die woord van die Here tot Jakob en sê, gaan op na Lus en bou vir my daar 'n altaar en bly daar. Vestig julle daar. Maar om daar een altaar te bou, is om een kerk daarop te rig. Oud-testamentiese kerk was altare waar die Israeliete opgerig het. Een altaar, die Kanaaniete het ook altare gehad, hulle het ook offerdiens gehad. Maar by hulle offer wat hulle bring was om die godheid wat hulle aanbid, as het ware, om te koop. Om dit of dat te doen, of om reën te gee of so. Dit was die bedoeling van die heidene, wat in afgode gegloed, sy altare wat opgerig is. Daarom kan ons ook dink in die tyd van Abel en Kain, waar die katechese kinders al leer dat Abel sy offer is aangeneem, maar Kain sy offer is verwerp. Hoekom? Kain sy offer was soos die van die heidene, om een of ander goeie ding by die godheid te verdien, maar Abelsen was soos wat die oorspronkelijke offer bedoel is, en dwars deur die Ou Testament, namelijk die altaar wys heen, na die groot en finale altaar, wat opgerig sal word op Golgotha, die kruis. Dit is die groot en die finale altaar. Dit vervul alle altare van die Ou Testament. Die Rooms-Katolieke Kerk het 'n fout gemaak, om te dink die altare gaan nog aan, want elke Roomse kerk het nog 'n altaar, waarop hulle sogenaamd Jesus Christus offer. Nee, dit is dan die kruis volbring. Dit is die laaste, die groot altaar, waarin al die Ou Testamentiese Israelitiese altare wys. So, Jakob kry opdrag om kerk te gaan vestig, daar waar hulle gaan woon. Want die altaar wat hulle oprig, en wat die Ou Testament, is nie maar net om 'n offer te bring, wat heen wys na die verlossing, wat toekomstig is, na die Messias nie, maar is ook om daar die woord van die Here te verkondig. Die altaar is die middelpunt, die heenwysing na die verlossing in Jesus en die Messias wat sou kom, maar die woord moet daarby verkondig word. Nou, wat se woord kon Jakob verkondig? Hy was toe die predikant gewees, hy was die groot profeet toe gewees, hy was die leier gewees, maar Deborah is by dit alles by, op haar laaste dag, en hulle weet het al nie eers nie, oud en afgeleef. Ja, die woord wat Jakob moes verkondig, en by die altare aan sy mense gebring het, was die moederbelofte al in die tuin van Eden. Dit moet verkondig word, want dit wys heen, hierdie moeder van alle beloftes, na die belofte van die Messias wat sal kom. En dan moet hy daarna ook nog na die reënboog van Noag toe gaan, en die sondvloed, dit moet verkondig word. En hy moet verkondig hoe dat Abraham geroep is, sy oupa, daar uit Ur van die Galdeërs, op oor Haran, in Kanaan in. Hy moet verkondig hoe dat sy eie vader Isaac as sy jong seun amper keel afgesny is deur sy oupa Abraham, toe Isaac geoffer moes word. Hy het baie woord van die Here. Samaritane het tot in die dag van Jesus nog net die eerste 5 boeke van die Ou Testament gehad. Die Pentateug, sogenaamde Pentateug, die 5 boeke. So het hy hier ook al die kern van die Bybel gehad, want dit was sy prediking geweest. Maar waar sy gemeente? Hy en sy 4 vrouens en sy 12 kinders en al die bediendes en al die versorgers van die kinders en al die handlangers en al die veeoppassers en al die weduwees van Sichem, van die Sichemitiese weduwees en al die ander Kanaaniete Jakob betrek het in sy geselskap, 'n hele groot gemeente. Daarom die opdrag, ga rig daar vir my 'n altaar op. Maar om die altaar op te rig, om daarin te gaan en daar te bly, daarby lus, wat nou in daai tyd toe Bethel genoem is, want Jakob het daar mos geslaap 20 jaar terug, toe hy op pad is na Haran toe, op 'n klip met sy kop. En daar het hy die leer gesien wat tot die hemel reik. En daar het hy die ander gesê, dit is Bethel, dit is die huis van God, God is hier. En daarom word het ook genoem El Bethel, die God van die huis van God. Die God van die huis van God. Daarin moet julle maar gaan, maak klaar, berei julle voor om te gaan, kerk toe te gaan, na die sentrum van die kerk, die altaar waarvan Jesus Christus se kruis die voltooiing en vervulling is. Maak jou klaar, berei jou voor. Wat moet hulle doen om hulle voor te berei? Hulle moet al julle afgooitjies nou vir my gee. Ja, sê Jakob. Nou moet Rachel maar uitkom in die terafiem. En ook die oorringe moet afgehaal word. Met alle woorde die verhouding tot God, tot die ware God, die afgode moet afgelê word. En enig iets anders, blink en weelde en dinge van die wereld, wat julle gedagtes eerder op afgode van weelde en dinge van die wereld, gee dit vir my. En hy dit gaan begrawe onder die groot terpentijnboom. Dit moet weggelê word. Dus die eerste twee, is die eerste geboeie, die eerste tafel, die liefde tot God, die verhouding tot God, dit moet eer recht kom, voordat julle na Bethel toe kan gaan. Dit gemeente, moet ook recht kom by u. Dit is die voorbereiding wat u moet tref, vir die nagmaal wat aanstaande is, vir die altaar van die nagmaalstafel, wat nog altyd die inwys na hierdie groot en laaste finale offer op die altaar wat God gebring het in sy Seun Jesus Christus. Die verhouding tot God moet u oordink, nou, vandag en hierdie week, tot by die nagmaal toe. Maar ja, maar die Heere sê nog iets vir Jakob, en reinig julle. Hoe sal hulle reinig? Hulle verhouding tot hulle medemens, tot hulle naaste, dit raak die tweede tafel van die 10 geboeie. En het hulle nie rede gehad om hulle te reinig nie, was hulle nie onrein geweest nie. Dink maar net die 5de gebod wat sê, jy moet jou vader en jou moeder eer, jy moet jou gesag eer. Daar is nie geluister na Deborah wat dalk gepraat het nie. Daar is nie geluister selfs na Jakob nie. Die kinders het net eenvoudig ongehoorsaam gewees en gaan moord pleeg. So wat die 5de gebod betref, broers en susters, ons ook moet ons reinig, ons voorberei. Hoe staan ons teenoor gesag in ons lewe? Gesag van norme en waardes, voordat ons gaan aansit aan die tafel van die Here. En die 6de gebod, wat sê, jy mag nie moor nie. Wat het Simeon en Levi nie gedoen nie? Al die Sigemiete uitgemoor, toe hulle swak en siek gelê het. Hulle moet hulle reinig daarvan, voordat hulle kan optrek na Bethel toe, na die altaar toe. So moet ons ook die moordgedagtes in ons harte verwyder. En die katechisme sê, het is nie net direkte harde moord nie, maar ook haat en nijd en nadele tot jou medemens, tot jou medegelovige. Ons moet daarover nadink voor ons kan kom aansit aan die tafel van die Here. En ook die 7de gebod, jy mag jy echt breek pleeg nie. Wat het gebeur met Dina? Daar is echt breek gepleeg voor die trouwe. En hierdie mense is aandadig daaraan, dink daaroor. Julle moet julle reinig in ons verhoudinge tot ons medemens, en tot ons huwelik en tot anderse huwelike. Anders kan jy nie kom aansit aan die tafel nie. Jy moet jy reinig. En ook die 8de gebod, jy mag jy steel nie. En hier kom al die kinders van Jakob, en hulle eis daai grondgebied nou op van die Sigemiete. Dis steel, dis diefstal. Reinig julle. Hoe is ons nie ook naganig partymal op ons medemense eiendomme nie? En hoe kom ons op slinkse, skelmagtige wyse van hulle eiendomme dalk in besit? En hoe roof die winkels nie en die besighede nie? En hoe roof en steel die kriminele is nie vandag in ons land nie? Dit is 'n groot land van onreinheid. Die gelowiges moet hulle ten minste dan reinig voor hulle kom aansit aan die tafel van die Here. En die 9de gebod, wat sê, jy mag nie vals wees nie, leuns vertel nie. Wat het hierdie seuns van Jakob nie vertel vir die arme Sigemiete nie? As julle besny is, dan word ons een groep mense, dan kry julle Dina. 'n uitdruklike leen. En ons lewe, hoe leenagtig is ons lewe nie ook nog steeds soos in daardie tyd? Ons moet ons reinig daarvan, voordat ons gaan kom aansit aan die tafel van die Here. Die tiende gebod wat gaan oor die persoonlikheid, oor die integriteit van die gelowige. Wat integriteit het by hierdie Israeliete bestaan, by hierdie seuns van Jakob, en by Jakob se geselskap, met al hierdie gebeure wat plaasgevind het. Reinig julle daarvan. Neem u eie lewe 'n slag in oënskou. Wat is u integriteit teenoor u medemens? Kan dit inval onder die gebod, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan kan jy kom aansit aan die tafel van die Here. Maar die Here sê 'n derde ding vir Jakob. Nie net die afgodjies en die ooringe nie. Nie net hierdie tweede tafel se wanverhoudinge nie. Maar nog 'n derde ding, die Here sê, en trek ander klere aan. Trek ander klere aan. Skoon klere. Nuwe klere as simbool dat julle julle gereinig het. En dat julle waardig is om op te gaan na die altaar wat gebou word by Bethel. Dat julle waardig is, trek ander klere aan. Dat julle simbool het en dat julle waardig weet, julle is waardig om die tafel van die Here te kom sit. Om op die Godsberg op te kan gaan. Wat is ander klere aantrek vir u? Is om die kleed van Jesus Christus. Is om Jesus Christus aan te trek. Dit is die kleed wat die toegang verleen tot die nagmaal. En toe nou in hierdie tyd van Hoogkerk sterf Deborah. Oud en afgeleef. En dit is nie net die dood van iemand nie. Dit is die dood van Deborah. En sy word begrawe onder die eikeboom, onder die groot eikeboom. En hulle daar so gehuil by die begrafnis. Want wat het hierdie ouwe moeder nie gedoen nie? Hierdie ouwe matriarg. Haar lewe is onvergeetlik. Haar lewe was so inspirerend en so belangrik. Sy het so groot deel gehad dan ook in die kerk van daardie tyd van die Ou Testament. En hulle het gehuil en gehuil en gehuil, dat hulle die boom genoem het, huilboom. Een eikeboom in die Ou Testament is gewoonlik een groot boom, symbool van koningskap, of symbool van iemand met gesag, iemand wat leiding gee, wat onvergeetlik is. En nou word sy onder so'n boom begrawe met hierdie betekenis. Sy is onvergeetlik. Sy was 'n koninklike. Sy was 'n hooffiguur gewees in daai tyd se kerk van die Ou Testament. En hulle het dit huilboom genoem. Toe wil hy die goeie kat deur die huilbos is. En hy oorals goed gedoen het, en hy ander kant uit gaan staan daar een bordjie, lachbos. Die wêreld word verander van huilbos na lachbos. So word die wêreld verander van huilboom na die boom van die lewe. Want ons kan maar sê, figuurlik gesproke, is 'n tak van hierdie huilboom. Daarvan is een kruis gemaakt, een altaar gemaakt. En hy is op Golgotha geplant. En daar het al die huil en die trane van hierdie wereld, van hierdie sondige tranendal, ons belydenis sê in die Heidelbergse Katechismus, sondag 9, sê ons belydenis ook, dit is die Here wat die kwaad oor ons beskik, in hierdie jammerdal, dit sal verander ons ten goede. Jammerdal. Ons bely, ons is in 'n jammerdal. Ons is in huilbos. Ons verkeer onder huilboom in hierdie bedeling. Maar het tak van die huilboom het 'n altaar geword. En daar het al die huil en trane by mekaar getrek. Nie net die moeder van Jezus, nie net die vrouens nie, nie net die disciples wat al weggehol nie, maar van die hele wereldse angst en droefheid en dood het daar saam getrek. En omdat Jezus uit die dood het opgestaan het, het hier die tak van die huilboom, die boom van die lewe geword. En dit is evangelie, broeders en susters. Dit is die blye boodskap, dat huilboom, deur Jezus Christus aan die kruis op Golgotha, verander word, tot die boom van die lewe, op die nuwe aarde, onder die nuwe hemel. Amen. Kom ons bid saam. Onze getrouwe hemelse Vader, U is vir ons goed in hierdie jammerdal, om al die kwaad wat oor ons kom, al die swaar, al die seer, al die dood, al die droefheid, al die trane, aan daar die altaar vir ons te offer. Daar die hoogste offer en daar die laaste offer. Waar die hoë priester wat offer, die seun van God is. En waar die offer wat geoffer word, die seun van die mens is. Ons bid U berei die gemeente dan ook so voor, om te kan aansit aan die tafel, wat vir ons voorberei word. Die Nuwe Testamentiese altaar van herinnering en herdenking van die sterwe aan die kruis op Golgotha. Maak ons verstand en ons herinnering helder en oop, om te onthou en daaraan te werk, en die woord vir ons toe te eien en tot ons eie lewe te maak. Wees met ons in die verrigtinge die rest van die dag, die rest van die week, en bring ons dan weer by mekaar op U tyd en wyse volgende Sondag vir die prediking van die woord en die bediening van die nagmaal. En ons vra dit met die belydenis van al ons sonde en tekortkominge. Ons is maar in 'n jammerdal en U weet dit, U ken dit en U verander dit vir ons ten goede. Amen. Kom ons sing ten slotte van gesang 602, daarvan die eerste en die derde strofe. Gesang 602, ek sien 'n nuwe hemel kom, een aarde, nuut en vry, die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Die Heer droog al die trane af, verby is droefheid dood. Ja, pyn en smart, wyk uit die hart, ons moeite, angs en nood. Dan 602, 1 en 3. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van onze Here Jezus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest is met u. Amen.